Nauraakohan ne mulle? Taas, aina kun se mikki menee päälle, mä tunnen itteni niin typeräksi. Sitä ennen on tosi fiksuksi. Ja heti sen jälkeen. Niin, siis mä sain puhelun, että mä en päässyt siihen naurun tasapaino-ohjelmaan. Ja no kyllä se tietty vähän silleen harmittaa, tai ehkä siinä musta tuntuu, että mua ei edes harmita se, että mä en nyt saa osallistua siihen ohjelmaan, vaan eniten musta tuntuu, että sitten tommosessa harmittaa jotenkin se, että se torjutuksi tuleminen. Että mä en nyt kelvannut sinne. Että alun perin silloin, kun mä hain siihen ohjelmaan, niin mä mietin sitäkin tosi pitkään, kun mä välillä vaiheilin sen kanssa, että haluaisi mä edes hakea siihen ollenkaan, koska sit mä ajattelin, että niin, tuntuu, että siinä olisi sitten kuitenkin ehkä pitänyt vähän laittaa se jotenkin oman äänen etsiminen tauolle tai jotain semmoista. Voi olla, että mä oon väärässä. Voi olla, että sitten jos se olisi oikein taitava, niin sitten osaisi niistä annetuista aiheista kaivaa jonkun semmoisen näkökulman, että voisi siinäkin sitten ikään kuin sitä omaa juttuansa tehdä. En mä oikein tiedä.
Koomikko, skeptikko, impotentti. Kyllä. Tähän mieheen et halua tutustua. Vielä huono koomikko.
Ai.
Joo, mähän kävin siis Naurun tasapaino TV-ohjelman karsinnoissa ja omasta mielestäni se keikka meni siellä hyvin. Mutta mä en laskenut paljon sen varaa, koska mä olin sitä mieltä, että se ei kuitenkaan ole mikään paremmuuskilpailu se karsinta, vaan se on niinku casting-tilaisuus enemmänkin. Sitten kun mulle soitettiin Yleltä, niin silloin mun mielipide muuttui ja mä päätinkin, että totta kai se oli paremmuuskilpailu. Onhan mä parempi kuin Jaape Grönros tai J.P. Kangas, jotka ei päässeet. Tämä huumorilla. Mutta siis oikeasti pääsin sinne ja nythän ne kuvaukset on niinku jo pyörähtäneet käyntiin. Mutta siis sen verran voin sanoa, että on aika opettava kokemus ollut tähän asti. Tuomarit ei ihan pelkästään nauroja, vaan sitä jotain hahmoja, että siellä pitää olla tosi vahvasti omia juttujensa takana. Ja mun mielestä stand-up-komiikka on ollut sitä, että ihmiset pitää saada nauramaan. Mutta ehkä mä en ole sen takia koskaan preikannut, koska mä en ole tajunnut, että se ei ole sitä. Vaan se voi olla myös sitä, että sun täytyy myydä sun hahmos niille hyvin. Ja mullehan usein sanotaan, että sä puhut liian nopeasti, että hyvät saa selvää ja se pitää paikkansa. Mutta mä en oikein uskonut sitä, että se pitää siellä lavalla paikkansa, vaan mä oon monesti heittänyt aika kovalla energiallakin. Ja se on mennyt vähän niin kuin perseelle itse asiassa. Mä oon nyt muuttanut tämän ohjelman ansiosta nimenomaan sitä, että mä yritän olla enemmän läsnä ja puhua niin kuin rauhallisemmin. Ja yrittää tuoda sitä omaa itseäni ihmisenä läpi.
Jos mietit, että minkä näköinen kaveri tänne oikein ilmestyi tänne lavalle ja tolleen, niin että on vähän huonossa hapessa ja tolleen, niin pitää paikkansa, mutta tämä parta mä haluan selittää teille, että siis yleensä me esiinnytään tosi silotellaan.
Miten sen nyt sanois? Kaikki ihmiset ei sitten kuitenkaan tiedä, että mitä se stand-up on. Tai jotenkin, että nyt kun itse niin jotenkin sukeltanut tähän maailmaan sisällä, niin nämä on niin kuin itsestäänselvyyksiä. Mutta just mun eno tuli kehumaan ja kiittelemään mua keikan jälkeen. Ja mä jossain sivulauseessa tulin niin kuin maininneksi siitä niin kuin kirjoittamisesta. Ja se oli ihan silleen, että Että oot sä itse kirjoittanut noi kaikki? Mä en siis tiedä, että mitä se ajatteli, että onko joku kokeneempi koomikko kirjoittanut mulle niitä juttuja vai mitä se niinku luuli. Mutta sitten, kun sehän just on suuri rikos, mitä stand-upissa voisi tehdä, on se, että kertoisi jonkun toisen juttuja. Ja sitten sekin, niin sit se oli kanssa hassua sit aikaisemmalla kerralla, kun just tämän samaisen Eno ja Enon vaimon kanssa, kun mä juttelin. Ja sitten kun mä kerroin niille, että että minkälaiset tavoitteet mulla on tässä, että tämä ei ole mulle pelkästään mikään harrastus, vaan että mä teen tätä kunnianhimoisesti ja haaveilen siitä, että mä voisin joku päivä elättää itteni tällä. Niin sitten mun enon vaimoa rupesi naurattaa kauheasti, että oh, et eikä nyt kukaan voi tommosella elää saana. Niin mutta sitten siitäkin mä tajusin sen, niin kuin, että niin vähän, että tämä on niin nuori laji Suomessa, että tuolla saattaa olla paljon ihmisiä, kenelle ei ole hajuakaan siitä, että kyllähän Suomen maassa on kymmeniä ihmisiä, jotka elättää itsensä stand-upilla ja pari tyyppi on jo ehkä melkein rikastunutkin.
Nyt se pienempi on ylhäällä ja isompi alhaalla. Hei, mä olin radiomedian Kaikukaalassa. Mä oon kirjoittanut radiomainoksia. Niistä on mennyt läpi noin 70%. Mä oon ihan järkyttynyt. Mä oon siis Nero. Tollakin puolella. Mutta ei tullut palkintoa silläkään puolella. Tuosta breikkaamisesta, kun on paljon puhuttu, niin en mä tiedä, en mä välttämättä haluiskaan olla mikään niinku Sami Hedberg, joka tekee niinku 100 keikkaa kuukaudessa. Et mä haluaisin kyllä silleen breikata, että voisin tehdä ne 4-5 keikkaa ja vaan elää niinku silleen rennosti. Kyllähän mä nytkin elän, mutta ei ole vaan rahaa. Ensi kuussa se siskon miehen veli saattaa yhtäkkiä ilmestyä tuohon ovelle ja sanoa, että tuutko Raksalle? Mutta toisaalta mä epäilen, että ei se tule, koska mä viime vuonna olin kai niin huono työntekijä, että ei, mä en kertaakaan ehtinyt kai koko kesänä 7 työmaalle ja sitten 9 aikoihin piti pitää ainakin 45 minuutin kahvitunti ja sitten ruokatunnin jälkeen mä nukuin jossain jumppasalin varastossa, patjavarastossa. Ja sitten kun mut löydettiin sieltä, mä siirryin poikien pukuhuoneeseen. Ja kyllä hommikin tuli tehtyä, mutta veikkaan, että mä oon vähän, jotenkin tuli oikeasti sellainen fiilis, että mä oon syrjäytynyt niin kuin, tiedätkö, oikeasta töistä. Mä 8 tuntia, tai siihen vielä ruokatunti väliin, 9 tuntia putkeen jossain rakennustyömaalla tuntuu lähinnä niin kuin helvetiltä. Mä en voi käsittää, miten ihmiset pystyy tekemään sitä. Vähän mäkin tehnyt, mä oon niin kuin rakennusalan koulutus ja mä oon rakennusalan ihmisiä, mutta mä oon nyt niin syrjäytynyt, että se tuntuu ihan mahdottomalta. Koska toisella samaan aikaan, mä viime kesänä myös kirjoitin yöt niitä päiväkirjoja. Saatoin nukkua 2-3 tuntia ja jotenkin. Ja se oli pakko tehdä, kun mulla oli se vire päällä, että nyt tulee maailmanluokan kirjallisuutta. Ei ehkä tullut, mutta ei tullut myöskään maailmanluokan rakennustemppuja. Mutta että se oli pakko tehdä. Mutta ei, hei, joo, Make Kaikkonen, jos kuulet tämän, palkkaa minut, lähetä rahaa ainakin.
Menossa nyt Cafe Maskottiin, siellä on tämmöiset vasemmiston vappupileet ja sitten ne on tilannut mut sinne tekee stand-up-keikan, että se on vähän kuin menisi firmakeikalle, että ne tyypit on tullut sinne, ne ei ole ostanut lippuja stand-up-keikalle, vaan ne on tullut sinne bilettää, että jotenkin siinä on aina vähän se riski, että no haluuks ne sitten kuunnella ja onks ne liian kännissä ja saaks mä niiden huomioon ja kiinnostaaks niitä ja jos ne niin kuin kuuntelee ja antaa mulle mahdollisuuden, niin sit mä uskon, että se menee hyvin. Mikä sun nimi olikaan?
Anne. Mä olin Sanna sisko.
Anne?
Joo.
Anne?
Joo.
Sauli? Tässä on Pauliina.
Hei. Terve.
Anne. Pauliina on tuolla ylältä. Me tehdään sinne semmoista stand-upista kertovaa radiodokumenttisarjaa. Mä oon siinä dokumentissa päähenkilönä, että seurataan mun kehitys. Kaarta.
Mahtavaa. Mä olin sun ihan ensimmäisellä englanninkielisellä keikalla.
Ai joo!
Muistan silloin.
Se oli täällä. Joo. Niin mä oon sitten tehnyt pari niitä englanninkielisiä. Sitten mulla tuli semmoinen olo, että siinä joutui niin paljon keskittyä siihen niin kuin kieleen. Niin sitten niin. Mä ajattelin, että se on parempi keskittyä nyt vaan siihen materiaalin tuottamiseen.
Totta kai. Kyllä. Hei, hyvää loppua. Niin sä oot menossa.
Tässä on se, että että sitten kuitenkin, kun noi tietää, että mä en ole mitenkään markkinoinut itseäni tänne minä niin kuin ammattikoomikkona. Että noi tietää, jos ne olisi halunnut semmoisen tyypin, joka on takuu varma ammattilainen, niin sitten ne olisi voinut maksaa 1000 euroa ja tilata tänne Niko Kivelän tai Sami Hedbergin tai Ismo Leikolan. Ja sitten se homma olisi takuu varmempi. Mutta nyt siinä on riski. Parhaani teen, mutta riskillä mennään.
Ei vittu.
Mä menen tuonne lavalle silleen, että vittu mä en tiedä yhtään, mitä mä kerron.
No niin, hyvä, että yleisö.
Cafe Maskotissa jatkuu tää vappuautun bileet. Ja nyt me saadaan Saana Peltola lavalle antamaan meille näytteen stand-up-komikasta.
Kiitos. Kiitos paljon. Kiitos. Mun täytyy esittää tämmönen pieni tarkistustsekkaus.
Niin mä ajattelin nyt lukea vielä otteen mun päiväkirjasta viime vuodelta. Ettei jää semmoinen kuva, että mulla menisi kaikki aina päin helvettiä. Niin, tää on nyt erään hyvän keikan kuvaus, jossa olin J.P. Kankaan kanssa, mutta häntä ei tässä jutussa mainita. Eilisestä Kuhmoisten keikasta vielä. Paikalliset jutut ovat vähän kuin impro. Niiden ei tarvitse olla nerokkaita, mutta silti ne toimivat. Impro toimii, koska jengi tajuaa, että juttu keksittiin juuri äsken lavalla heidän silmiensä ja korviensa edessä, nimenomaan heille. Hei, toi koira pilaa mun 15 minuuttia julkisuudessa kyllä. Ei tästä.
Mitä te teette? Hei, oota vaan.
Saatana, en pysty sen. Ei se varmaan sano saatana, mutta niin. Joo, ei se. Se tietää, että juutalaiset hoitaa. Juutalaiset hoitaa, ei sen tarvitse muistin takaa. Ai joku hauska juttu. Ei, sori, en mä pysty. Onko sulla joku hauska? Eikö? Voi ei, ehkä sulla on huono huumorintaju. Ei ole kyllä helppoa olla koomikko. Moi vitsi. Ei oikeesti. Mä itse asiassa mä luin jostain, että koomikon ammatti on maailman vaikein ammatti. Mut sit mä keksin heti yhden vielä vähän vaikeamman.
Oho. Jotkut koomikot saattaa olla semmosia, että ne niinku vetää puoleensa tommosia heklereitä, ketkä alkaa huutelee koomikolle. Niin mä en oo semmonen koomikko. Mä en vedä puoleeni niitä heklereitä. Mut sitten välillä, jos niitä on jossakin paikoissa vaan semmosia, että on semmosia känniörvelöitä, jotka huutaa ihan kenelle vaan, niin mä menen yleensä jotenkin puihin niistä. Mikä on sillä tavalla outoa, että mä oon normaalisti tosi niinku kuitenkin itsevarma ja sanavalmis, että reipas likka, että en mä niinku hätkähdä siitä, jos joku tulee vaikka jossain kadun mulle huutelee, niin kyllä mä osaan niinku pistää vastaan ja sanoa. Mut sit lavalla, kun mä oon jotenkin niin kiinni siinä mun jutut, että jos lavalla joku alkaa huutelemaan mulle, niin sit mä en niinku, mä häkellyn siitä, mä en koskaan keksi mitään nokkelaa sanottavaa takaisin, niin nyt tää oli niinku ensimmäinen kerta mun niinku lähes 2 vuoden ja jonkun 160-170 keikan aikana kokemus, että joku huutelee mulle, että mä sain jotenkin, en nyt mitään supernerokasta, mutta sain jotain semmoista seminokkelaa vastattua sille niin, että et jengi alkoi nauraa sit sille mun vastaukselle niin, että se sai tavallaan nenilleensä. Huuteli. Ja sitten vielä pääsin siihen seuraavaan juttuun, kun mä aloin sit sitä mieshuora-juttua puhua sen jälkeen, että sä osat, että kuvitelkaa nyt, että toi saatana äijä menisi. Niin et jotenkin sain sitten silleen otettua, niin kuin tehtyä pilaa siitä, mutta ei kuitenkaan liian pahasti. Niin että mä en tiedä, niin kuin polkenut sitä, vaan silleen niin kuin näpäytin sitä. Ehkä ihan kiva, että se sitten huuteli sieltä, kun siitä tuli sitten lisää nauru. Kyllä on mikä moukka. Niin kuin, että ei mut oikeesti. Niin kuin, kyllä mä ymmärrän sen. Mäkin on ollut monta kertaa nähnyt paljon semmosia stand-up-keikkoja, mistä mä saatan ajatella alusta loppuun asti. Että vittu miten paskaa. Niin kuin, että ei ole yhtäkään hyvää juttu, mä oon naurata tippaakaan. Mut kai mä nyt osaan vittu käyttäytyä. Ja varsinkin se oli vähän hölmötilanne, koska kuitenkin niin kuin muut ihmiset nauraa. Ehkä hänellä oli huono huumorintaju.
Seuraavassa jaksossa.
Onko semmoisia koomikkoja, jotka olisi kokenut jotain? Onko hyviä koomikkoja, jotka ei ole käynyt jotain kivistä tietä? Ja nyt huomatkaa, ei ole mitään niin kuin mittaria, mikä on kivinen tie. Sehän on meidän omassa päässä. Me emme voi verrata toistemme, että mulla on ollut rankkaa ja sen takia musta on tullut koomikko. Ei. Mutta siis kyllä, sillä monesti ne on niitä ihmisiä, jotka kertoo niitä tarinoita.